wala munyu bi osu muno ma ha wa ibro ni wa ke munyu ba anyi wonu wa ke ma munyu ma anyi ham no wa je fia konya bible baptist asafo wonu wa ke ma munyu ba anyi ham ni emi ni ga munyu tu na chem ke osofo timothy abusu ike dikin paul asem ke brother emmanuel amwa no wa yo no wa ke munyu ma anyi ham ni he fia no nge ne o tu ebu yo ma isi ni wa so ni cha chem o ke zgba bolo ina mo sin ni kanfo ni joyi omunyu no ke hawo nu ake ma obi mi ham no bi ni munyu ke ya anya gbe no fe no ne nge hawo nku cha cha oje hawo mi nge no ne ne hiyo po ne fons nge no owo hiyo ha ne ne hiyo ne nge no cha cha o cha hiyo ha le ye ke bua no fe no ne ma bu wotu yo no ha ne no e be jo mu ne no nge ma o che ke bi ke mko ko bi ele ma o amunyu ke di David lala ineji nyimule teke bagu ineji ote amane dikin paul asem emakania
hallelujah
amen
david lala nyimule teke bagu ikukuneji ete eke ngo ohe ngofun yawe no ne ope papa kone ohi zugman no nge hejo mimi amen
amen eke oke ohe foma uno pale no kanele jo ko Kohe foma uno.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumete kepago ekukuneji ete eke mo ohe mo fun yawe no.
Ko ohe fun yawe no.
Ne ope papa.
Ne ope papa.
Kone ohi zugban no nge hejomi mi.
Kone ohi zugban no nge hejomi. Lo lokoji o ma ohi zugban no nge hejomi. Lejo ko ohe fun yawe no. Ne ope papa. No nyi nge mo bro no. Lo ne ma ne Uma nande ni iwanam ni umana yo mache imi mblo. Lo munyu na wawwe biyake singo mha nene mena heyo. Ke ohe mawiyo. Leo leke ha. Unga nene iwanam. Nene iwanam yonu mana. Lolo neko maya yo mache imi yoni. Nejake ha. Mawu nge singo mpakwako ke ha nene mene ama heyo. Anyi mene nye nge mtuwe buye. Munyu na ne wakaneno. Agba mi point ke clear waye e ke o mo ba pe ma obi allo divine sonship John chapter 1 verse 12 ke as many as received him to them gave he power to become the sons of God even unto them that believe on his name amen mi mene nye nge mi tu ebuye nene mene o ma ngo kristo ka opon lo ko iwa here lo no ma he ma obi oyi mo ne mo ha mo he wa ka ope ma obi o twa pe nu an ji omi o ma u ade bo ni ji wo se ne ne me ne ma he kristo yi o me na pio ma obi mi me nya anu abuti ni biki ne ka ne le ji nga dang mi o
yohane wo mi o yi ka ke ku ne ji nyu ma ke enyo e ke se ni chu ne hele atu ne ahele yo ehame blonya ka abape ma ubi me amen
amen lo keji ka muna no nga egbinu no no he kristo yo le ma u ha mo blonya ka abape ma ubi lo keji abape ma ubi yo ja opa go ke oli le no de ka nucho yesu kristo le ji opon lo ko yo ahele lo lo ni ma ha ne o ma pe ma obi ani mele nge nge tu ebu ye ma usunwo ne nge jom ne benya gbe ke hawo nge ji ka wa ma ba wa hesi wa ma ngo ma omunyu wa ma nu ma omunyu wa ma nye nge ma obro no leo ma u jom yo e ma ba wa no be fe bi ene ke oje e bi yo o ma jom ne jom yo wa ma na nge mark chapter 9 verse 23 mark 9:23 nene amwangele jo nyane akane hawo gedangwe yo
mako omio yi ne ekukuneji nyumlenyo ke eteo yesu deke ongedeke ke omanye tijalo amanye pe nochwa no ha none hio yo amen
amen Mark chapter 9 verse 23, Jesus said unto him, If thou canst, believe all things are possible to him that believeth. Lo ke heyo no kono ko be ne ma obenye mape lo heyo no ko made ke o ke mape ke ne mape ma obi ke ne pi ma obi ne bomilo ma o ne bo kra o twepe se mo hu e ke ko ma heyi ka Kristo e wa gbo ke he o yi wa na mi no ma heje ma bi oye Kristo bi oye mo ne ma o munyu ha no pi o ma obi ne no kono ko pe ne ma obenye mape all things are possible to him that believeth. Nene hiyo yo, no kono ko be no benye mapi. Eja kan, hem ke yin ne mau ke bojio. Mau ne ma bojio, hiyo pigas, hiyo sofi, hiyo no kono ko. Senene ma deke nyange hem ke yin ne bami. Lo a yume no nge bitwe buye. Ko ma nyenge mau si, no ma nyenge an kwali miya. Nene mo hun o ma deyo, ma bam. Eja kan, mau ne bomu. Neke oba ngo Kristo pe oba plema obi neko pe ma obi gbenya no fe no ne o nge laio ko bi mawo e ma pe ke e ke answer to prayers ko kane Mark 11:24 ko bili le jon no kane ke ha o nge dangwe Mark 11:24
mako omio yenyuma ekake ekukune jinyumlenyo ke ewie eken lo hio inganye deke kenyenge sole ne nyebike ape no kuhanye nyebike ape no kuhanyo nyeheye kekeo nocho ano ne nyebio amape hanye amen
amen lo keka wange sole ne nofeno ne wabio amape kehawo senene hia nye munyu no hejio ja oheye ka no bio ma o manye mapi logoje mapi seko hewe yio ma o lele otu mi kon hewe yi nene no bio o ne benosu sekeji ka o ma heye ne ka Kristo Yesu leji o pon lo ko yi wa hele lo nene ma bi fe ku amapi blafo bi o ke therefore I say unto you whatsoever ye desire when ye pray believe that ye receive them and ye shall receive them nene o ma heye ka ma u ne pe ham wo ma ma pe ke hon se ko he we yi le he o le ka nene nge bi yo o ne bi no su ye se ko ma heye ka Kristo Yesu ji o pon lo ko yi wa hele lo le ji onu cho ne o ko he cho pe fun inu no fe no ma bi yo a ma pe ke hon janda se hon e ma ha mo wala ne benyagbe mamu wala ne benyagbe le jon wa manda nge Yohane omio alo John chapter 3 verse 14 to 15 ne nene angwange le jon John chapter 3 verse 14 to 15 wa mana kania onge dangwe
Yohane omio yi eten ekukuneji nyuma ka ewie ka asi nyuma ka enu eke Bonemose wo sino no nge ngano jano ne isaka awu no mlobio no nyuma ka eno ni oke kone no chwa no ne hiole yo ena nene wami amen
amen bene blemane mose ke Isabio menga hiyo blo hiya na aswe ko ne sino nga me kon kani kani mo se sole ne bi manke ka peke ne maudi ke wa ko ble ne ke pesino ko ne e ke besi nga hiyo we ne ke ne sino ko kon le ne aye pe e begbo ne ke no sino ko kon lo ke aye jama ko ble pe e gbo we lo ejo e bible hanu anu sika bene mo se wo sino ke class nga hiyo we ja ke no ne numlo bi ona ke class nga hiyo we ke oya yele o begbo e ko ko e hale o begbo so manane ne yiwa na e no ji ne mo munyu e wode ka wa heye jambi o mi o ne ape sino akoble o ke belesin ke mo no heye ne sino kokon no aye o gbo we se ne ne me na hewe yi o agbo kla ketan e no ejo ajimi me Bible in wade kon kambe na wo sinonu ke plas Mose wo sinonu ke plas ni ke mone ekoko no aye no bigboyo jake no na mawo numlo bionu le ji Yesu Kristu ani ne ke mone o ma hele ye o ngban bi pata se mu hu o ma na ne ne iwanam ai mi mene nya nya mi tuebu nge Kristu mi ifi aye no nge no nge mi tuebu ye ke o le o ngo Kristu ju o ngo Kristu ju ne onga mitwebu ye no hema omunyu ye no leka maupe ne edemne walange edemne kuniye nge edemne jomnge ne ko hema fueno ko ni chuma fueno ogbasan ni ma fueno oskasan ni ma fueno leo e ma peke hun se mo onko hewe yi o ebenye ma ba lo nyimi mene nye nga mitwebu ye ko ma heye no ko hema fon Kristo no e ma peke hun eja kan siwom ne wo e wo ke ha ne ne mene ahele yi e ke promise to believers e de we ke e wo sin ke ha no fe no ke ke se wo sin ke ha ne ne mene ahele yi ne ne mene amahe munyu o maye ne ne mene ake emunyu o machuni ne ne mene amanyenga emunyu no ne ne mene amanyenga e blo no meji ne ne mene e wo sin ke ha mo ne lo sin wo mdo ko ngala ne ko ba mi o wala mi le oke okay, o ha Kristo no nyenga Kristo blono ne no ne mahane o mana ne yiwanam ne jane se hu no feno no chunga lai no no smanga bio loko jo ni masuno jaji bene ma omunyo chowo ne e ke promise to believers loke dika o heye no ko e fo ma uno ne ne o nga bio twepe ma ma pike ho lo nyimi me he no nga mtwebu twepe fe ko inge la ne Kristo no ofon ni ka che ke bo wala jine mo nche no masoli se no bele ma dio ingela ma yi ke bo a ko no ke soli ne Kristo ne bo wala bene bene ke je ku ngaya nu nyami o ko pe lambi ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna li gbino
muna li gbino
o munyu o bai ngo
o munyu o bai ngo
ina ka ya ya pe lo ji mi
ina ka ya ya pe lo ji mi
ingo pe pa
ingo pe pa
o ke ya ya mkin
mo ya ya pe ke
no ma e bie
Ebie.
Kewo wala omio.
Kewo wala omio.
Niko jepo ngo ya nyamio.
Niko jepo ngo ya nyamio.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Ina mosi.
Ina mosi.
Kamunda libino.
Kamunda libino.
Okpomi.
Okpomi.
Keje jiom.
Keje jiom.
Noka mi ba.
Noka mi ba.
Oya nyamio.
Oya nyamio.
Ina mosi.
Ina mosi.
Ke Yesu biye.
Ke Yesu biye.
Amen.
Amen.
Koki sole sole mno leole kamunda libino angwo biye nge wala omio no ba pye ma obi ma he. Kabe no wakande nge yuande. I kake kuku neji ni mwaka enyo kaa nene mene mahele ye na mahele atu na ma ebiyo ye apiyo ma obi mi oba pe ma obi neke Kristo jeku nge ya ninyami obi lambi pe me amana obiye unge wala omiye keji kaa oye soli mi le efya ene ange soli mpe ene ache Kristo biye atuon anu kwale munyu nge pae blo minge ya piya he nuke me ya soli ne Baptist as a phone bank of Leoya Lijon, ne oya joy book at home. Gone a copy, ne an unnatural sin, ne Christo. Neke Christo jikunga and yami, okope lambi. Munaliguna, if ya nunge, no bumitio, o mois no assol. Deke nuncho, nuncho yesu, inamosi. Ka. Okay, don't you ever kin. No yeke buam. Nam mobo. Ne muna ligwino no fenu mapete yo epe jom abusia ito hukwa ito akwaso ito ne mate sike simi kache ike omu opu yeke buam kache na obi me mobo nongo jom ke ame eno ni biyo ka ope ke hawa ema ocha Yesu Kristo ma obi obi amen maune jow ne piyo he e yeke buaw kiasi muna ochimu wanyi manu wa heku emi junye o sofo Timothy Abruzzo, radio pastor. Kejika, onge lane, obi mnuko, wanyi machem nge kwa nono. 0243 3147 23 Maune jow, ne piyoyi, kiasi muno chi unye manu wa hiku. Bye-bye.